Joo, huomenta taas. Eli aloitetaan luento. Siirrytään käsittelemään tätä myös sitä niin sanottua algoritmista ongelmanratkaisua tässä. Eli käydään tässä aluksi läpi nämä tämmöisen algoritmin rakentamisen eri vaiheita. Lyhyesti, minkälaisia kohtia siihen kuuluu, kun lähdetään jotain ongelmaa ratkaisemaan. Sitten me täällä esitellään tällä kurssilla tämmöisiä algoritmien suunnittelumenetelmiä, eli semmoisia yleisiä periaatteita, joita käyttämällä voidaan sitä ongelmaa sitä ruveta tutkimaan ja katsomaan, miten sillä olisi se paras algoritmi, tai miten sillä yleensä voitaisiin algoritmi rakentaa. Ja tällä aloitetaan se tuosta ehkä yksinkertaisimmasta, eli tämmöistä niin sanotusta raan voiman menetelmästä. Semmoinen suoraviivainen, ruvetaan katsomaan, mitä ongelmassa on, minkälaisia tietoja siinä on saatavilla, ja käydään siihen kiinni suoraan ja ruvetaan siitä ratkomaan ja rakentamaan sitä algoritmia. Sitten isohko asia tai tämmöinen iso kokonaisuus, mitä täällä kanssa käsitellään, on tämä järjestäminen eli lajittelu. Halutaan lajitella alkiota suuruusjärjestykseen. Se on jo tuttu jo kurssin alkupuoleltakin tietenkin ja muutenkin. Jokainen tietää, mitä suuruusjärjestykseen järjestäminen tarkoittaa. Mutta siitä katsotaan sitten tällä luennolla kolme tällaista perusmenetelmää, jotka on tämmöisiä raanvoiman menetelmiä. Tuo kuplalajittelu, lisäyslajittelu ja valintalajittelu. Nämä nyt semmoiset klassiset, joista yleensä aloitetaan, ja onhan näitä sitten iso joukko muitakin. Ja sitten tulee myöhemmin kurssilla vähän eri suunnittelumenetelmään perustuvia lajittelumenetelmiä, jotka on kertalukkamielessä sitten parempia. Lopuksi katsotaan vielä vähän, miten tuommoiset permutaatiot voitaisiin tehdä, eli jos ajatus on käydä lävitse jossain tietyssä tehtävässä kaikki mahdolliset vaihtoehdot, niin se voidaan tehdä tällaisten permutaatioiden kautta, eli koodataan ne vaihtoehdot kokonaisluvuksi ja sitten vaan käydään lävitse kaikki niiden kokonaislukujen erilaiset järjestykset. Ja jos näin halutaan tehdä, että tietysti jos se kokonaisluku on hirveän iso luku, niin sitten toi ei ole kovin järkevää, että siinä menee paljon aikaa, mutta jossain tilanteessa se on ainoa mahdollinen tapa ratkaista se ongelma. Okei, eli kertauksena kurssin alusta, mitä me tarkoitetaan algoritmilla, tarkoitetaan tällaista tekniikkaa tai menetelmää tai ohjetta, jolla me ratkotaan siis jokin ongelma tai suoritetaan jokin tehtävä. Ja se kuvataan yleensä ja aina, lähes aina tällä tavalla askeleelta, eli riittävän yksityiskohtaisesti kerrotaan, mitä tehdään seuraavaksi, mihin mennään, jos jokin ehto toteutuu. Eli nyt kun aloitetaan sitten, meillä on jokin tehtävä suoritettavana tai ongelma ratkaistavana. Mistä aloitetaan? Aloitetaan tietysti siitä itse ongelmasta, tutkitaan se tarkkaan, mistä on kysymys. Yritetään ymmärtää se ongelma, minkälaisia tietoja meillä on saatavilla, mitä mahdollisesti ei vielä tiedetä, mitkä täytyisi ehkä selvittää ja saada selville, minkälaista dataa meillä on, minkälaiseen käytännön tilanteeseen sitä on tarkoitus soveltaa. Ja tässä tietysti auttaa tuollaisten esimerkkitapausten läpikäynti, eli tietysti algoritmit kirjoitetaan aina sillä tavalla mahdollisimman yleiseksi, että ne ratkaisee sen ongelman niin kuin yleisellä tasolla, että sitä voi käyttää sitten useassa eri tilanteessa ja usealla eri datalle. Mutta sitten tällaisten pienten esimerkkitapausten läpikäynti auttaa monesti. Käy niitä ihan noin vaikka kynällä ja paperilla perinteiseen tapaan lävitse, niin tämmöistä niin kuin pöytätestaustyyppistä, niin siinä sitten selviää monesti, että mitä siellä pitäisi tehdä ja mitkä on mahdolliset tämmöiset ongelmakohdat tai semmoiset kohdat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mietitään myös se, että onko se tehtävä tai ongelma lähellä jotain usein esiintyvää ongelmaa, eli semmoista tiettyä ongelmatyyppiä, jota on jo käsitelty ja käsitelty jo kauan aikaisemminkin, eli sitten voi löytyä jotain ihan valmiita vinkkejä, ohjeita, ideoita, jopa valmiita algoritmeja tai algoritmin osia. Osia toteuta voi tietysti käyttää sitten hyödyksi. Sitten kannattaa miettiä, että tarvitaanko me sitä ratkaistavana vaan jokin tietty esiintymä. Eli esiintymä siis tarkoitti tätä ongelmaa jollain annetulla tietyllä datalla. Jos on pieni esiintymä, vähän alkioita, joita käsitellään, suuri esiintymä, jossa on vähän, sitten taas isompi joukko alkioita. Ja onko tarkoitus ottaa vain jokin yksi tietty esiintymä vai mahdollisesti useita esiintymiä eri kokoisia, että kuinka yleiseksi halutaan se algoritmi tehdä, niin tämäkin tietysti vaikuttaa siihen. Algoritmin valintaan. No, koska on selvää, että, tai aika itsestään selvää, että tämmöiset samantyyppisille ongelmille sopii samantyyppiset ratkaisumenetelmät ja algoritmi, niin sitten meillä monesti, jos on tämmöinen yleinen tehtävätyyppi, niin sille on tosiaan on jo joku keksinyt ja laatinut erilaisia ratkaisumenetelmiä, että voi olla tämmöisiä valmiita menetelmiä, menetelmätyyppejä saatavilla. Sitten luonnollisesti otetaan huomioon kaikki nämä rajoitukset, mitä on, eli erityisesti ratkaisuympäristön rajoitukset, eli minkälainen tietokonelaitteisto tai järjestelmä meillä on käytettävissä, minkälaisella ohjelmointikielellä se loppujen lopuksi on tarkoitus tehdä, paljonko on muistia käytössä, erilaisia tietoliikenneyhteyksiä, kaistan leveyksiä, jotka voi vaikuttaa sitten tähän toteutukseen. Myös kannattaa, tai tietyissä tilanteissa kannattaa miettiä, onko tämmöinen rinnakkaisprosessointi mahdollinen. Siihen ei tietysti tällä kurssilla mennä, vähän hieman hankalampi juttu, mutta ajatuksena, että jos me pystytään laskemaan tiettyjä laskutoimituksia samanaikaisesti eri prosessoreissa, jos siellä on sellaisia toisistaan riippumattomia osia tai laskutoimituksia tai tehtävän osia, niin nehän voidaan laittaa tosiaan eri prosessoreille ja tehdään ikään kuin samanaikaisesti, ja sehän tietysti sitten nopeuttaa sitä kokonaissuoritusaikaa. Okei, no kaikki rajoitukset, kuinka paljon meillä on kelloaikaa tai aikaa käytettävissä tai operaatioita käytettävissä ja paljonko sitä muistia on käytettävissä. Ja myös tämä vaikuttaa, että halutaanko me tämmöinen, niin kuinka tarkasti me halutaan se ratkaisu. Jos se tulos on joku, tai tulokset on tämmöisiä niin kuin liukulukuja, eli niin sanottuja reaalilukuja, niillähän aina, ne saadaan aina jollakinlaisena likiarvona, että siellä on tietty määrä desimaaleja oikein. Että riittääkö semmoinen 6 desimaalin tarkkuus tai pitäisikö olla 12 desimaalia oikein, riippuu ihan siitä, kuinka tarkkana me se tieto halutaan, ja tämäkin sitten toki vaikuttaa siihen, ainakin siihen nopeuteen tai kertaluokkaan. Tai ei välttämättä kertaluokkaan, mutta ainakin siihen nopeuteen, että on selvää, että jos halutaan enemmän sinne sitä tarkkuutta, niin sitten varmaan se laskenta-aikakin siitä kasvaa. Vai riittäisikö tämmöinen vähän niin kuin likimääräisempi että semmoinen likimääräinen ratkaisu? Okei, sitten tähän tietysti liittyy nämä tietorakenteiden suunnittelu ja valinta. Nämä kulkee tälleen käsi kädessä aina algoritmit ja tietorakenteet. Eli minkälaisia tietoja meillä on siinä käsiteltävänä siinä ongelmassa tehtävässä, mitä tarvitsee tallentaa missäkin muodossa mihinkin tietorakenteeseen, ja sitten suunnitellaan se tietorakenteen tai valitaan se sen mukaan, mikä siihen soveltuisi parhaiten ja minkälaisia operaatioita siellä tarvitaan sen datan käsittelyyn. Monesti näitä lähtötietoja voidaan vielä esikäsitelläkin tai uudelleen käsitellä ennen varsinaista tehtävän ratkaisua. Voi olla, että esimerkiksi ne järjestetään, eli tämä järjestäminen sinänsä on niin kuin yksi tehtävätyyppi, mutta se voi olla myös osa jotain isompaa ongelmaa, eli data aluksi järjestetään johonkin tiettyyn järjestykseen ennen kuin se jatketaan sen käsittelyä, tai jollain muulla tavalla muokataan. Okei, sitten tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niin sitten ruvetaan suunnittelemaan sitä algoritmia, ja tässä kannattaa taas käyttää tämmöisiä suunnittelumenetelmiä, jotka on käytännössä vuosikymmenten aikana osoittautuneet hyviksi. Ja siksi juuri tuo, minkä jo maininnutkin jo moneen kertaan, että samantyyppiset ongelmat, niin niille usein sopii samantyyppiset algoritmit. Ja yksi tapa on katsoa, että voitaisiko se ongelma muuntaa joksikin toiseksi, joksikin tunnetuksi ongelmaksi. Eli on olemassa tämmöisiä klassisia tunnettuja ongelmia, tämmöisiä niin kuin perusongelmia, jotka joille on jo olemassa vaikka kuinka paljon hyviä algoritmeja. voitaisiko tämä meidän ongelma muuntaa jollain helpohkolla tai nopealla tavalla täksi tämmöiseksi klassiseksi standardiongelmaksi ja ratkaista se sitä kautta. No sitten kun on päätetty jollain tavalla se algoritmi rakentaa, niin se pitää sitten kuvata jollain tavalla. Ja meillä nyt tämän kurssin osalta nämä kuvaukset täällä on ollut luennolla ja demoissa, ne on lähinnä tämmöisiä sanallisia tai pseudokoodeja tai näiden yhdistelmiä. Eli sanallisesti voidaan kertoa suoraan, että tässä kohdassa tehdään sitä ja sitä, kunhan se on riittävän yksityiskohtaisesti kerrottu. Että siitä sitten joku toinenkin ymmärtää, mitä olisi tehtävänä, mitä pitäisi tehdä, kun se kirjoittaja itse. Tai sitten voi käyttää näitä tämmöisiä pseudokoodirakenteita, eli koodi ohjelmointikielen rakenteita, silmukoita ja ehtolauseita ja muita, joiden avulla saa sitten sen kirjoitettua nopeammin ja tiiviimmin sen algoritmin. No sitten olisi kiva, jos me voitaisiin osoittaa se algoritmi todeksi, siis tai oikeaksi. Eli tarkoittaa sitä, että tämä algoritmi varmasti toimii oikein, se varmasti ratkaisee sen tehtävän tai ongelman, mitä ollaan ratkaisemassa, ja antaa oikean ratkaisun. Näin olisi tietysti kiva, jos näin pystyttäisiin tekemään. Jossain tapauksessa tämä saattaa olla kohtuullisen helppoa, jos on semmoinen hyvin yksinkertainen tehtävä ja kohtuu yksinkertainen algoritmi, mutta sitten mitä monimutkaisemmasta tehtävästä ja pidemmästä algoritmista on kyse, niin sitä hankalammaksi se tietysti muuttuu. Mutta tässä esimerkkinä me on jo käytetty täällä parinkin kertaan täällä luennolla tämmöistä matemaattisen induktion periaatetta, muun muassa sen binäärihaun eli puolitushaun yhteydessä. Eli siinä ideana on se, että jos me katsotaan niin kuin yhtä kierrosta, jos jokin asia on totta niin tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan, ja sitten tehdään yksi kierros tai yksi askel kokonaisuus siinä algoritmissa, ja se sama asia on edelleen totta tämän yhden kierroksen tai askel kokonaisuuden jälkeen. Niin, ja jos se tehdään riittävän yleisellä tasolla se todistus, että kierroksesta N, tai sanotaan kierroksesta K, kierrokseen K plus 1, niin silloin sen koon tilalle voidaan laittaa ihan mikä tahansa luku, jos on tehty riittävän yleisesti todistus. Ja tämmöinen periaatehan todistaa sitten, että se on se tilanne voimassa kaikilla K, eli kaikilla kierroksilla. Ja huomatkaan, mikä tämäkin tietysti itsestäänselvä pitäisi olla tässä vaiheessa, että pelkkä tällainen testaus jollain syöttötiedoilla ei riitä. Jokin ohjelma tai koodi, vaikka se nyt näyttäisi toimivan ihan ok, niin me ei koskaan pystytä sitä kaikilla mahdollisilla syöttötiedoilla testaamaan käytännössä. Sieltä saattaa hyvinkin jäädä joku semmoinen aivan erikoinen kombinaatio sille syöttötiedolle niin kuin käymättä läpi, jossa se sitten kaatuukin se algoritmi. Eli tuollainen matemaattinen testaus, matemaattinen todistus on aina niin kuin varmempi, mutta sitä on tietysti hankalampi tehdä. No sitten meillä on tämä analysointivaihe, johon me on kiinnitetty täällä huomiota ainakin jonkin verran. Eli analysoidaan sitä tehokkuutta nyt on suoritusajan suhteen pääasiassa. Eli kuinka paljon siihen kuluu aikaa tai sitä kautta, että kuinka paljon siinä on niitä operaatioita tai askelia suoritettavana. Tietysti voidaan analysoida sitten tarpeen mukaan muistitilan käyttöä, kuinka paljon erilaisia muistiviittauksia erityyppisiin muisteihin tarvitaan ja kuinka paljon sitä muistitilaa on niin kuin bitteinä tarvittaisiin. Tai muita resursseja, mitä nyt on sitten käytössä ja millä on jotain rajoituksia. Tai sitten näiden likiarvoratkaisujen hyvyyttä, eli kun me saadaan, ei välttämättä saada jollekin luvuille tarkkoja arvoja, vaan likiarvot, niin kuinka lähellä ne likiarvot sitten olisi lähellä näitä todellisia arvoja tai tarkkoja arvoja. Joissain tilanteissa kannattaa analysoida tai miettiä vähän myös tätä, että onko algoritmi optimaalinen siihen ongelmaan nähden, eli tällä tarkoitetaan sitä, että tietysti monta ongelmia voi ratkoa erityyppisillä tai erilaisilla algoritmilla monella eri tavalla. Ja ne toimii eri tavalla, joku tekee hitaammin, joku käyttää jotain tiettyä resurssia enemmän. Ja voidaan ajatella, että optimaalinen algoritmi sitten on semmoinen, joka on paras joidenkin tiettyjen kriteerien suhteen. Eli mietitään, mitkä on meillä ne tärkeät kriteerit, joiden suhteen joiden mukaan me päätetään, että milloin algoritmi on hyvä ja milloin se on ei välttämättä niin hyvä. Eli onko se kuinka optimaalinen näiden meidän tavoitteiden ja kriteerien mukaan. No sitten vielä viimeinen vaihe tässä on tietysti se varsinainen toteutus, joka siis tarkoittaa tässä koodaamista ohjelmointia valitulla ohjelmointikielillä ja valitussa ympäristössä. Ja itsestään selvää taas pitäisi olla kaikille, että tosiaan ohjelma suunnitellaan erittäin huolellisesti ja ohjelmat myös aina testataan erittäin huolellisesti. Nämä on sitten niitä asioita, joita teille opetetaan ja painotetaan noilla ohjelmointikursseilla. No, nämä algoritmien suunnittelumenetelmät, mitä se nyt sitten voisi olla? Eli tässä yrittänyt sitä määritellä ja niitä eri asioita, jotka tähän liittyy. Eli yleisesti suunnittelumenetelmällä tässä nyt tarkoitetaan tämmöisiä yleisiä periaatteita, tekniikoita jonkin algoritmin muodostamiseksi. Ja millä tavalla siihen ongelmaan käydään käsiksi ja millä tavalla sitä algoritmia siitä ruvetaan vääntämään valmiiksi. Mutta tässä on nyt sitten heti näitä tämmöisiä huomautuksia, nämä ei ole niin selkeästi ja tarkka rajasi, että eri suunnittelumenetelmät olisi jotenkin oleellisesti tai selvästi toisistaan erillisiä. Eli monta kertaa me voidaan ajatella, että se algoritmi, joka meillä sitten on käytössä, joka on saatu aikaiseksi, niin se itse asiassa on ikään kuin useammankin eri suunnittelumenetelmän mukainen. Voi olla, että sitä on lähdetty rakentamaan jonkin tietyn suunnittelumenetelmän näkökulmasta, mutta se tulos, joka saadaan sinne, niin siellä on sellaisia piirteitä, että siitä hyvin voisi mennä jonkin toisenkin suunnittelumenetelmän alle. Eli tämä luokittelu ei siinä mielessä välttämättä ole mitenkään niin kuin tarkka. Ja samoin tietysti voi käydä toisinkin päin, että joskus käy niin, että se algoritmi ei nyt ihan suoraan mene mihinkään tämmöiseen ison klassisen suunnittelumenetelmän alle, että se on sen verran sisältää erilaisia, sen verran erikoisia ratkaisuja, että se ei välttämättä tosiaan voida luokitella kovin tarkasti. Ja sitten se, mikä vielä niin sanotusti sotkee asia, on se, että monta kertaa sitten me käytetään algoritmissa ongelman tiettyjä erityisominaisuuksia. Taas riippuu tilanteesta, että minkälainen se ongelma on ja halutaanko me ratkaista joku tietty esiintymä tai tietty esiintymäjoukko. Niin me voidaan katsoa sitä ongelmaa ihan tietty asia ja rakennetaan se algoritmi sillä tavalla, että se toimii nimenomaan siinä sillä tietyssä erityistilanteessa. Ja silloin se ei ole kovin yleinen välttämättä ja silloin sitä ei voida ajatella, että se kuuluisi johonkin tämmöiseen yleiseen suunnittelumenetelmäluokkaan. Mutta yritetään näitä esitellä, näitä päätyyppejä näistä ja katsotaan, miten niillä saadaan rakennettua algoritmeja erilaisille esimerkkitehtäville. Aloitetaan tästä raaasta voimasta. Nimensä mukaisesti tämä on tämmöinen vähän niin kuin otetaan härkää sarvista ja ruvetaan vaan hommiin. Tämmöistä hyvin suoraviivasta ratkaisua. Katsotaan, mitä meillä on tehtävästä tiedossa, minkälaista dataa ja mitä me halutaan siitä saada selville ja sitten käydään käsiksi siihen. Tämä tietysti näin yleisellä tasolla, että tämän tarkemmin voi sanoa, että selviää sitten näissä esimerkkeissä, miten kuhunkin ongelmaan saadaan tämmöinen raavoiman algoritmi. No tämmöinen suoraviivainen lähestymistapa monesti niin johtaa siihen, että algoritmit on kohtuu yksinkertaisia tai helpohkoja, ainakin verrattuna moniin johonkin toisen tyyppiseen lähestymistapaan verrattuna. Mutta sitten vastapainona tietysti se, että kun me saadaan yksinkertainen, helposti koodattava, helposti ymmärrettävä algoritmi, niin monesti se saattaa sitten olla, että se ei ole välttämättä se kaikkein tehokkain. Eli tyypillisesti monissa tehtävissä se semmoinen tehokkain, nopein, kertaluokkamielessä parempi algoritmi, niin se on sitten vähän monimutkaisempi ja se ei välttämättä tule tämän raavoiman tekniikan kautta. No ihan yksinkertainen, simppeli esimerkki. Olkoon meillä tehtävänä laskea vaikka tuommoinen A potenssiin N. A on jokin luku, N on jokin kokonaisluku. Eli A potenssiin N tarkoittaa, me kerrotaan lukua A, N kertaa G. itsensä kanssa. Ja tämä luku lasketaan. No miten tämä lasketaan? Aivan ensimmäinen mieleen tuleva tapa, tietysti jos ajatellaan, että siitä pieni ohjelma tai algoritmi kirjoitetaan, niin tämmöinen yksinkertainen silmukkahan siitä voidaan tehdä. Tulo muuttuja lasketaan sitä tuloa, alustetaan se ykköseksi, koska sitä ruvetaan kertomaan tuosta. Ja sitten vaan silmukassa jokaisen kerrotaan se n kertaa, eli tuossa on tämmöinen silmukka, joka pyörähtää n kertaa. I käy arvot ykkösestä n, ja jokaisella kierroksella se tulomuuttuja kerrotaan tällä a:lla ja päivitetään siihen tulomuuttujaan se uusi arvo. Taas kerrotaan a:lla ja niin edelleen. Tämä nyt on varmasti se yksinkertaisin ja uskoisin, että kaikille ensimmäinen mieleen tuleva tapa laskea tämä. Eli tämä on esimerkki tämmöistä raan voiman menetelmästä. No tämän aikavaativuus selvästi on on, tuon n suhteen. Siinä on silmukka, joka pyörähtää n kertaa ja siellä silmukan sisällä tehdään vakioaikaisia operaatioita. Voitaisiin laskea myös nopeammin, eli kertaluokka mielessä nopeammin. Tähän on mahdollista tehdä semmoinen algoritmi, hyvinkin yksinkertainen algoritmi, joka kertaluokka on pienempi kuin tämä on. Ja jätän teille mietittäväksi, miten se voitaisiin tehdä. Jos joku ei keksi, niin vinkkinä se, että eihän meidän tarvitse tätä kertolaskua laskea joka kerta uudestaan. Me voidaan käyttää niitä vanhojen tai aikaisemmin laskettujen kertolaskujen tuloksia tässä hyödyksi. Eli jos me jo yksi kertolasku A kertaa A tässä laskettu, niin turhaan sitä lasketaan enää uudestaan. Me voidaan käyttää siinä tulossa sitten sitä A kertaa A, eli A toiseen tulosta sellaisenaan ja vähentää noita kierroksia tässä. Ja se voidaan tehdä sillä tavalla, että se tosiaan kertaluokka mielessä tulee nopeammaksi tämä algoritmi. No toinen esimerkki tämmöisestä ihan raavoiman menetelmästä voisi olla vaikka tämmöinen lähimmän pisteparin tehtävä. Ajatellaan, että meillä on tasoon piirretty pisteitä P, ja näillä siis ihan normaalin tapaan, näillä on nämä koordinaatit, x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Pystysuora ja vaakasuora, etäisyys jostain tietystä orikosta. Ja näitä pisteitä olisi nyt täällä n-kappaletta. Ja sitten me määritellään pisteille etäisyys tuommoisella kaavalla, otetaan x-koordinaattien erotus toiseen ja y-koordinaattien erotus toiseen ja näiden summa siitä neliöjuuri. Tähän on ihan tämmöinen tavallinen niin sanottu euklidinen etäisyys tai Pythagoraan kaavalla saatu etäisyys, eli tuolla se x-koordinaattien vaakasuora etäisyys ja y-koordinaattien pystysuora etäisyys, ja siitä tosiaan Pythagoraan kaava sanoo suoraan, mikä se diagonaalin pituus on, eli se pisteiden välinen etäisyys. Ihan se sama, minkä saatte viivottimella, jos nämä piirretty nämä pisteet tasaiselle paperille ja siitä viivottimella rupeaa mittaamaan pisteiden etäisyyksiä, niin tuommoisella kaavalla tulee juuri se etäisyys. Ja tehtävänä olisi nyt sitten etsiä näistä n:stä pisteestä kaksi sellaista pistettä, jotka ovat kaikkein lähinnä toisiaan. Eli lyhin etäisyys kahden pisteen välillä koko tästä joukosta. Ja taas, jos tätä lähdetään tämmöisellä raan voiman menetelmällä ratkomaan, niin ruvetaan vaan käymään niitä pistepareja lävitse. Otetaan tuolta kaikki, otetaan vuoron perään, aina kukin piste on siellä x, tai pisteen, otetaan alkupiste ja loppupiste, kukin piste vuoron perään on tässä alkupisteenä ja loppupisteenä, mitataan se niiden välinen etäisyys ja pidetään laitetaan muistiin se niiden välinen etäisyys, ja sitten kun ne kaikki pisteparit on käyty lävitse, niin sitten me tiedetään, mikä niistä oli lyhin niistä etäisyyksistä. Tässä sama kirjattuna tämmöisenä niin kuin algoritmina vähän tarkemmin. Eli kerätään tuommoiseen pienin muuttujaan tai väliaikaiseen alkioon pienin, niin sitä lyhintä etäisyyttä, joka sieltä löytyy, ja alustetaan se nyt tässä aluksi vaikka äärettömäksi tai jokin suuri luku, eli vielä ei ole löydetty mitään, ja se sitten päivittyy tuolla silmukassa. Ja sitten käydään ne pisteparit lävitse, eli tässä on kaksi silmukkaa, tuolla on silmukkalaskuri I, joka käy käy luvut ykkösestä N-1, ja sitten täällä on toinen silmukalaskuri J, joka käy sitten sitä J+1 N. Lasketaan tämä etäisyys tuolla kaavalla, mikä oli määritelty. Ja nyt jos se etäisyys sitten tämän kyseisen pisteparin välillä on pienempi kuin se pienin tähän mennessä tunnettu, niin sitten vaan päivitetään sitä pienin muuttujaa sisältöä. Tuossa laitetaan vielä sitten muistiin tämmöisiin piste 1 ja piste 2 muuttujiin tai paikkoihin. Laitetaan vielä muistiin, että minkä pisteparin kohdalta tämä tuli, tämä lyhin etäisyys. Eli sitten kun nämä silmukat on mennyt lävitse loppuun asti, niin sitten tuossa pienin muuttujessa on se lyhin etäisyys ja I ja J kertoo, piste 1 ja piste 2 kertoo sitten se minkä numeron pisteet siellä oli ne kaikkein lähimpänä toisiaan. Nyt tästä semmoinen huomio tietysti, että tämä J-silmukaan ei käy lävitse näitä kaikkia, se käy vain siitä I:stä alkaen. Eli kun I on ykkönen, niin J käy kakkosesta eteenpäin. Ja kun I on kakkonen, niin J käy kolmosesta eteenpäin ja niin edelleen. Eli tämä sisempi silmukka tässä, sisempään silmukaan, silmukkojen lukumäärähän pienenee tässä koko ajan sitä mukaan, kun I kasvaa. Ja tämä tietysti sen takia, että tämähän on symmetrinen näiden pisteiden kanssa. Ei tarvitse enää, jos me on pistepari 1 ja 2 tässä testattu, niin ei meidän tarvitse enää erikseen nostaa pisteparia 2 ja 1, koska siitähän tulee täsmälleen sama tulos. Eli riittää, että tämä I käy lävitse sen, niin kuin sen pienemmän indeksin ja sitten se J käy lävitse vaan siitä kyseisestä indeksistä eteenpäin olevat isommat indeksit. Jos tämä ei olisi jollain tavalla symmetrinen tämä, eli tämä antaisi eri etäisyyden jossain kummallisessa tilanteessa, eri etäisyyden, jos nämä vaihtaa nämä I ja J paikat täällä, niin sitten se tietysti, sitä ei voisi tuolla tavalla lyhentää, vaan ne pitäisi laittaa ne silmukat pyörimään molemmat kaikilla indekseillä. Tähänkin tämmöinen huomautus, että tuo neliöjuuri tuossa, jos sä ajattelee taas tämmöisiä laskutoimituksia, miten paljon tässä tehdään näitä laskutoimituksia, ja, niin tietysti tuo vähennyslasku ja tuo potenssiin korotus täytyy tehdä täällä, tai potenssiin korotuksenkin voi tehdä tietysti kertolaskuna, jos se on nopeampi suorittaa. Neliöjuuren laskeminen varmaan vie jonkin verran aikaa, mutta tässä tilanteessahan se on turha. Eli tästä voitaisiin jättää tuo neliöjuuri kokonaan pois. No silloin tämä ei tietysti ei olisi enää se etäisyys. Se olisi ihan eri, mutta joka tapauksessa se antaa sitä saman pisteparin. Eli ei antaisi, se etäisyys ei olisi sama, mutta tämä pistepari, jonka täältä sitten löytyy, tämä piste 1, piste 2, niin se olisi ihan sama, riippumatta siitä, onko tuossa tuo neliöjuuri vai ei. Jätän teille taas mietittäväksi, miksi näin on. Mikäs tämä olisi tämä operaatioiden lukumäärä tai aikavaativuus? Tästä nyt pitää etsiä tämmöistä algoritmista, etsitään jokin perusoperaatio tai joukko perusoperaatioita. Ja tässä nyt perusoperaationa voidaan pitää tuota etäisyyden laskemista, koska se on täällä silmukan sisällä tai molempien silmukoneen sisällä. Eli tyypillisesti etsitään sieltä sellaiset operaatiot, joita suoritetaan kaikkein useimmin. Ja ne on tämmöisten silmukkarakenteiden tapauksessa siellä se sisin silmukka. Täällähän kaikkein eniten tehdään juuri tätä. No sitten siellä on nämä vertailuoperaatiot ynnä muut, mutta ne on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Nämä voidaan niin kuin ajatella nippuun. Otetaan tuo perusoperaatioksi ja lasketaan, kuinka monta kertaa täällä se silmukat tehdään, tai kuinka monta kertaa tuo etäisyys lasketaan, niin siitähän me saadaan arvio sille operaatioiden lukumäärälle. Eli tyypillisesti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, ja molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Se sisemmän silmukan suorituskertojen lukumäärä siis lyhenee siinä koko ajan, kun se uloman silmukan i kasvaa, mutta se silti riippuu n:stä. Se riippuu sen uloman silmukan silmukkalaskurin i kautta siitä n:stä. Eli nyt jos katsotaan niitä kierroslukumääriä, niin ihan ensimmäisellä kierroksella, kun iinä on ykkönen, niin siinähän lasketaan etäisyys kaikkiin muihin pisteisiin. Eli sitä pisteestä numero 1 pisteisiin 2, 3, 4 ja niin edelleen. Eli n-1 kappaletta lasketaan niitä etäisyyksiä. No sitten kun i vaihdetaan kakkoseksi siinä uloimmassa silmukassa, niin sitten lasketaan taas etäisyyksiä siitä kakkospisteestä niin pisteisiin 3, 4 ja niin edelleen. Sen ykköspisteeseen ei enää tarvitse laskea, koska se ei sieltä anna uutta tulosta. Eli tulee n-2 kertaa niitä silmukan kierroksia siellä sisemmässä silmukassa. Ja niin se pienenee jokaisella i-kierroksella sitten viimeisessä vaiheessa, kun se i on siellä indeksissä n-1, niin sitten siellä on enää yksi etäisyys laskettavana, eli se n-1 ja n näiden pisteiden välinen etäisyys. Ja kun nämä kaikki lasketaan yhteen, niin tästä me saadaan sitten se summa sille, kuinka monta kertaa tämä perusoperaatiot on tehty. Ja tuossa nyt on tuommoinen kaava, joka on ollut esillä jo täällä sekä luennoilla että demoissa aikaisemminkin, eli peräkkäisten kokonaislukujen summa, tuossa lyhennysmerkintä, i käy ykkösestä n-1, eli tuolta 1, 2 ja niin edelleen, ja niiden summa, ja sille on tuommoinen kaava olemassa, jota nyt ei tarvitse ulkoa muistaa, mutta tämän kurssin osalta minä muistan sen ulkoa, käytän sitä niin usein. Oleellista tässä on se, että aikavaativuus on kertaluokka n-2, eli tuolta kun tuon laskee auki, niin siinähän on n-2, on se suurin, tai se termi, missä on kaikkein korkein ja suurin eksponentti. Ja niin kuin muistetaan, sitten se määrää tämän kertaluokan näillä polynomeilla. Joo, mennään seuraavaan tehtävätyyppiin. Tähän sitten useampi erilainen algoritmi. Puhutaan lajittelusta eli järjestämisestä. Käytän tätä sanaa lajittelu tässä nyt. Tässä se on semmoinen sana, jota useimmin käytetään englanniksi sorting tai sort. Tarkoittaa siis sitä, että me lajitellaan jotain alkioita suuruusjärjestykseen jonkin kentän mukaan. Ja nyt tämän seuraavat algoritmit tässä yksinkertaisuuden vuoksi kuvataan ne näillä periaatteilla, jotka tässä on määritelty, eli oletetaan, että ne alkiot on jossain taulukossa, jossa on siis n-kappaletta samantyyppisiä alkioita, indekseissä 0:sta n-1. Ja sitten jokaiselle alkioiden välille on määritelty jollain tavalla tämmöinen järjestysrelaatio, jonkin sen alkion tietokentän tai niin sanotun avainkentän perusteella. Eli se alkiolla on eri kenttiä ja jokin yksi tai useampi niistä valitaan näiksi kentiksi, joiden mukaan se järjestysrelaatio määritellään. Jos ne on kokonaislukuja, niin tietysti se järjestysrelaatio on ihan normaali kokonaislukujen järjestys. Tai liukulukuja, reaalilukuja samalla tavoin. Tai jos ne on merkkejä, niin sitten se normaali se merkkikoodauksen järjestys, mikä se nyt sitten onkaan siinä tietokoneessa käytössä sillä hetkellä. Tai jos on joku muu monimutkaisemman näköinen otus, niin jollain tavalla, jos voidaan määritellä, jos voidaan aina sanoa, että kaksi alkiota voidaan verrata niitä ja sanoa, kumpi niistä on suurempi, kumpi pienempi, onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Niin jos tämmöinen on mahdollista määritellä, niin sehän tarkoittaa, että ne voidaan aina järjestää sitten myös suuruusjärjestykseen. Ja nyt se tehtävä on, järjestetään ne tässä, taas näissä esimerkkeissä oletetaan, että kasvavaan järjestykseen, eli pienimmästä suurimpaan. Ensin pienin, sitten sitä suurempi ja niin edelleen, viimeiseksi tulisi se suuri. Oletetaan näin. Okei, tämä oli siis vain yksinkertaistus, että voidaan nuo algoritmit esittää tuolle tietyllä tavalla, mutta ne alkiothan voi olla jossain muuallakin kuin taulukossa, ne voi olla jossain lineaarissa linkitetyssä listassa, jossain tiedostossa, ihan missä tahansa tietorakenteessa. Eli sinänsä nuo algoritmit toimii ihan samalla tavoin, sitten vaan kun algoritmissa sanotaan, että otetaan taulukkoalkio i käsittelyyn, niin jos onkin jossain muussa rakenteessa, niin otetaan se vaan sieltä sitten jollain muulla tavalla käsittelyyn, mutta itse algoritmihan toimii ihan samalla tavoin. Myös se, mitä tässä on mainittu, se, että jos mennään halutaankin vähenevään järjestykseen, tai laskevaan järjestykseen, eli suuremmasta pienimpään, niin sekin menee tietysti ihan samalla tavoin. Se voidaan vaan ajatella, sitten käännetään vaan ne vertailuoperaattorit toisinpäin. Eli siellä vertaillaan, jokin alki on pienempi kuin toinen, ja siitä seuraa jotain, niin käännetäänkin se vertailuoperaattori toisinpäin, ja silloinhan se vertailu toimii just toisinpäin, eli helppo muuttaa toiseen suuntaan se järjestys. No toi on vielä mainittu, että lajittelu sinänsä, vaikka se on yksi, on tietysti yksi niin kuin tämmöinen perustehtävä, jota tarvitaan sellaisenaankin, mutta lajittelua käytetään myös usein joidenkin muiden tehtävien tai ongelmien ratkaisun yhteydessä tämmöisenä vähän niin kuin apuna. Eli usein voidaan nopeuttaa jotain muita algoritmeja sillä tavalla, että jossain vaiheessa käsitellään sitä dataa, lajitellaan se. Eli siinäkin mielessä tämä on hyvin tärkeä tehtävätyyppi. Ja sitten vielä semmoinen huomio, että noissa seuraavissa algoritmeissa siellä siirrellään alkiota paikasta toiseen. Eli nyt kun siellä taulukossa niitä alkiota järjestellään ja nyt ne aluksi on jossain sekaisin, ei missään suuruusjärjestyksessä ja halutaan suuruusjärjestykseen, niin se tarkoittaa, että niitä joudutaan siirtelemään paikasta toiseen. Nyt me tiedämme, että suurten alkioiden siirtely voi olla hidasta ja hyvinkin työlästä, niin tätä voidaan tietysti nopeuttaa sillä tavalla taas. Esimerkiksi käytetään tässä tämmöistä niin sanottua indeksitaulukkoa, eli ne alkiot ovat siellä omassa taulukossaan, mutta sitten meillä on tämmöinen erillinen kokonaislukutaulukko, joka vaan kertoo, mikä on niiden alkioiden järjestys. Eli siellä indeksissä ei oleva arvo kokonaisluku kertoo, että mikä se alkion paikka tällä hetkellä on. Eli jos siellä paikassa 5 on luku 10, se tarkoittaa, että alkion numero 5, se paikka tällä hetkellä siinä järjestyksessä onkin 10. Eli silloin ei niitä itse alkioita siellä taulukossa siirrellä mihinkään, vaan siirrellään pelkästään näitä indeksitaulukon kokonaislukuja. Eli tämä taas ei vaikuta itse niihin algoritmeihin tai ideaa millään tavalla, että se vaan semmoinen toteutustekninen juttu. Samoin vaikka nämä olisi lineaarissa listoissa tai missä tahansa tietorakenteessa, niin voidaan käyttää jonkinlaisia osoitintaulukoita, että itse niihin alkioihin ei sinänsä muuteta tai puututa, vaan siirrellään näitä osoittimia paikasta toiseen. Joo, eli pidetään ne algoritmit hyvin yksinkertaisina, noin niin kuin kirjataan ne tolleen yksinkertaisessa muodossa. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia ennen kuin mennään ensimmäiseen menetelmään, tämä stabiilisuus. Eli lajittelumenetelmät voidaan luokitella sen mukaan, onko ne stabiileja vai ei. Ja stabiilisuus tarkoittaa tässä nyt sitä, että miten se käsittelee näitä samanarvoisia alkioita. Eli olkoon tuossa kaksi samanarvoista alkiota. Siis yhtä suurta sen vertailuoperaation suhteen. Ja jos ne alkuperäisessä taulukossa, eli siinä lajittelemattomassa taulukossa, ovat paikoissa I0 ja J0, siten että se I on pienempi kuin J, eli tämä on niin kuin ennen J:tä siinä taulukossa, jos ne lajittelun jälkeen ovat toistensa suhteen samassa järjestyksessä, niin tämä on stabiili. Eli toki ne kaikki muut alkiot ja nämä alkiot siirtyy siellä paikasta toiseen ja muut niin siirtyvät näiden muiden eri suurien alkioiden suhteen toki oikeisiin eri paikkoihin, koska se halutaan järjestykseen. Mutta nämä kaksi, jotka on saman suurusta, niin niillähän ne sinänsä on väliä kummin päin ne siinä on, koska ne on siinä lajitellussa algoritmissakin tietysti saman suuruisia. Mutta jos tämä menetelmä pitää ne samassa järjestyksessä, niin silloin kyseessä on stabiili. Se siis ei vaihda niitä keskenään. Ja tämä on tärkeä asia sen vuoksi, että tämä tarkoittaa silloin sitä, että jos me käytetään pelkästään stabiileja lajittelumenetelmiä, niin silloinhan me saadaan lopputulos aina sama, riippumatta siitä, mitä menetelmää on käytetty lajitteluun. Jos käytetään ei-stabiileja menetelmiä, niin silloinhan siinä voi käydä joku toinen jättää ne samoin päin, mutta joku toinen menetelmä kääntääkin ne toisinpäin, ja silloin se lopputulos ei ole sama. Okei, siis stabiilisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että samanarvoiset alkiot säilyttävät nämä alkuperäisen keskinäisen järjestyksensä. Mutta huom, samanarvoisuus siis tarkoittaa tätä avainkentän suhteen tai kenttien suhteen määriteltyä järjestystä, eli sitä, joka suhteen se järjestysrelaatio on. Ne ei välttämättä siis ole identtisiä, eli siellä voi olla, alkiolla on useita tietokenttiä, tietosisältöä, niin voi olla, että ne muut kentät, jotka ei ole mukana siinä järjestysrelaation määrittelyssä, niin niissä on eri arvot. Eli samanarvoiset eivät ole välttämättä identtisiä. Sen vuoksi tietysti on tärkeää, että tällä on jotain merkitystä tällä järjestyksellä. Nyt noissa esimerkkeissä helposti me vaan lajitellaan jotain yksinkertaisia esimerkiksi kokonaislukuja, niin silloinhan tietysti, jos siinä on vain se yksi kenttä, kokonaislukukenttä, jonka mukaan se järjestysrelaatio on määritelty, niin kahden kokonaisluvun välillähän ei ole tietysti väliä kummin päin ne on. 2/5 on sama asia kummin päin ne on, mutta sitten tuossa yleisessä tapauksessa siellä voi olla niitä muitakin kenttiä, ja sen vuoksi pidetään tämäkin mielessä. Kuplalajittelusta aloitetaan. Tämä on se klassisin lajittelumenetelmä, ja tästä aina tämän tyyppisellä kursseilla aloitellaan. Ja katsotaan, miten se toimii. Bubble sort englanniksi. Eli siis oletetaan, että meillä alkiot on taulukossa T paikoissa 0-1. Ja nyt ne on siellä jossain epämääräisessä järjestyksessä, ja nyt halutaan ne sitten laittaa suuruusjärjestykseen. Kuplalajittelun tekniikka on se, että aluksi siirretään pienin alkio sinne paikkaan 0, eli taulukon alkuun. Eli kasvavaan järjestykseen me halutaan ne järjestää. Ja tämä tehdään nyt sillä tavalla, että aloitetaan tältä lopusta, vertaillaan kahta peräkkäistä alkiota aina keskenään. Ja jos ne ovat niin sanotusti väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne keskenään. Eli otetaan täältä kaksi viimeistä alkiota ja verrataan. Ne pitäisi olla siinä järjestyksessä, että se suurempi on siellä perällä ja pienempi on siinä sen edellä. Jos onkin toisinpäin, eli siinä on suurempi alkio, siellä on 5 ja 2, ne on ikään kuin väärässä järjestyksessä, me halutaan ne kasvavan järjestyksen, niin vaihdetaan ne keskenään, sitten tulee 2 ja 5. No, tämä tietysti ei riitä kahden alkion vertailu, vaan sitten jatketaan, niin sitten vertaillaan sitä toiseksi viimeistä alkiota kolmanneksi viimeiseen samalla tavoin, jos ne on niin sanotusti väärässä järjestyksessä, vaihdetaan niiden paikat. Ja näin jatketaan vertailemalla kahta alkiota, kahta peräkkäistä aina, kunnes viimeisessä vaiheessa verrataan ensimmäistä tai ykköspaikassa ja nollapaikassa olevaa alkiota ja vaihdetaan niiden paikkaa. Ja tämän seurauksenahan, kun tämä on täältä lopusta alkaen aloitettu, niin tämän seurauksenahan koko taulukon pienin alkiohan siirtyy silloin tähän paikkaan 0, eikö vaan? Oli se missä kohtaa täällä alun perin tahansa, niin jossain vaiheessa siihen se tulee vastaan siellä, ja sen jälkeen se on kaikissa sen jälkeen tulevissa vertailussa, se on pienempi kuin ne muut alkiot, joten se siirtyy aina tänne askel kerrallaan tuonne nolla paikkaa, mutta se ei tietysti vielä riitä. Tämä voi olla, ja on edelleen sekaisin tämä taulukko, tai siellä on tullut muutoksia, mutta se ei ole välttämättä vielä suuruusjärjestyksessä. Aloitetaan uusi kierros, taas vertaillaan lopusta alkaen kahta peräkkäistä, ja jatketaan alkuun, paitsi että pysähdytäänkin paikkaan 1, eli enää tuohon nolla paikkaan ei kosketa, koska se on nyt, siellä on se pienin alkio, se on ok. Lopetetaan paikkaan 1, ja sehän tarkoittaa silloin, että koko taulukon toiseksi pienin alkio siirtyy tähän ykköspaikkaan. Ja näin jatketaan. Eli sitten uusi kierros, pysähdytään kakkospaikkaan, uusi kierros, pysähdytään kolmospaikkaan ja niin edelleen. Ihan viimeisellä kierroksella siellä ei ole enää vertailla muuta kuin ne kaksi viimeistä alkiota, jotka tarvittaessa vaihdetaan keskenään. Eli tämä sanallisesti ja tässä sama vielä näillä pseudokoodimaisesti. Tämä on jo meille lähes valmista ohjelmointikielen koodia, kun vaan muuttaa nuo sanat, toistetaan kaikilla, niin muuttaa vaikkapa force-ilmukoiksi, niin tässähän se tulee. Eli uloimpana on sitten se, että monettako alkiota siellä etsitään pienintä, toiseksi pienintä ja niin edelleen. Ja sitten täällä silmukassa, huomatkaa tosiaan, että se sisempi silmukka pyörii niin kuin sanotusti takaperin, eli se alkaa sieltä lopusta, eli se verrataan aina niin kuin aluksi kahta viimeistä alkiota, ja sitten se sieltä toiseksi viimeistä, kolmanteksi viimeisen, ja niin edelleen tullaan kohti tätä alkua. Ja se pysähtyy aina yhtä kierrosta aikaisemmin, eli ensimmäisellä kierroksella pysähdytään siihen indeksiin 0, toisella kierroksella, uloimman silmukan toisella kierroksella pysähdytään indeksiin 1, ja niin edelleen. Ja se, mitä siellä sitten koko ajan tehdään, niin verrataan kahta peräkkäistä alkiota, ja jos ne on väärässä järjestyksessä, eli tämähän halutaan kasvavaa järjestykseen, niin tässä paikassa J olevan alkion pitäisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin J+1. No, jos se onkin suurempi, niin silloin ne vaihdetaan. Ja miten tuo vaihto tehdään? Yksinkertaisesti vaihdetaan vain ne kaksi taulukkoalkion paikkaa, tai taulukkoalkiota paikasta toiseen. Tai jos halutaan käyttää niitä indeksitaulukoita ynnä muita, niin sitten tietysti vaihdetaan vain ne indeksit, mutta ei sotketa sitä nyt tähän. Ajatellaan, että vaihdetaan vain nuo taulukon alkiot. Eli siinä se yksinkertaisuudessaan tämä koko kuplalajittelu. Voitte ajatella, mistä tämä nimi tulee siitä siitä voidaan ajatella, että nämä alkiot on ikään kuin ilmakuplia vaikka vedessä, eli sieltä taulukon perällä olisi se järven pohja ja sitten tällä taulukon alkupäässä olisi se pinta, veden pinta, niin sieltä sitten ne kevyimmät alkiot, eli pienimmät alkiot, nousee täältä kohti pintaa aina tälle vuoron perään, ikään kuin ilmakuplat siellä vedessä. Tämä sisältää kaksi sisäkkäistä silmukkaa ja molempien silmukoiden ne kierroslukumäärät riippuu n:stä. Eli tässä uloin silmukka käy ykkösetä n-1 ja tämä, vaikka se lyhenee koko ajan, se riippuu siitä n:stä tuon uloimman silmukan silmukkalaskurin i kautta. Eli katsotaan, kuinka monta kertaa niissä on. No, niitä vertailuja tehdään nyt tämä sama määrä kuin oli tuossa lähimmän pisteparin menetelmässä. Eli ensi vaiheessa sillä ekalla kierroksella, kun me etsitään sitä kaikkein pienintä alkiota ja siirretään sen paikkaan 0, niin siellähän niitä vertailuja tulee n-1 kappaletta. Eli taulukon lopusta alkaen aina kahta peräkkäistä verrataan ja tullaan sinne alkuun päin ja n-1 kappaletta tulee vertailuja ja sen jälkeen se nolla indeksissä on se pienin alkio. Seuraava sisemmän silmukan kierros pysähtyy indeksiin 1, eli vertailuja on 1 vähemmän ja niin edelleen. Viimeisellä uloimman silmukan kierroksella enää 1 vertailu. Eli tämä on se, tämä täsmälleen sama peräkkäisten kokonaislukujen summa, joka me jo tuossa äsken laskettiin. Aika vaativuus kertaluokkaa on toiseen. Ja myös näitä vaihtoja, eli tässä oli nyt vain niin ne vertailujen lukumäärät, mutta niitä vaihtoja tehdään tietysti pahimmassa tapauksessa yhtä monta. No vertailuthan tehdään aina tässä algoritmissa, mutta se kahden alkion vaihtohan tehtiin vain siinä tapauksessa, että se vertailun ehto antoi tulokseksi tosi totuusarvon. Falsella sitä ei tehdä, mutta pahimmassa tapauksessa myös näitä vaihtoja tehdään yhtä monta, eli kertaluokkaa on toiseen, jos on täysin niin kuin käänteisessä järjestyksessä se taulukko alun perin, niin siellähän kaikki mahdolliset vaihdot joudutaan tekemään. Eli tämäkin tietysti vaikuttaa sitten tähän, että jos siellä ne alkiot on sen verran isoja, että niiden vaihtaminen keskenään ja siirtäminen paikasta toiseen on kovin työlästä, niin se on tätä samaa kertaluokkaa kuin tuo vertailujen lukumäärä. No, tälläkin me saadaan mukavasti mikä tahansa taulukko suuruusjärjestykseen, mutta ei silti pysähdytä tähän, vaan otetaan tähän rinnalle muita algoritmeja. Otetaan tähän tämmöinen lisäyslajittelu tai insertion sort, jonka ideaa yritän tässä selittää tällä kalvolla sanallisesti ja sitten ne pseudokoodisilmukat tuossa seuraavalla kalvolla. Tässä on nyt se algoritmi, niin kuin se yksi askel, yksi vaihe selitetty tässä kalvolla ja sitä sitten vaan toistetaan riittävän monta kertaa. Eli oletetaan, että me ollaan menossa vaiheessa i. No, ne aloitetaan vaiheesta 1, mennään vaiheeseen 2 ja vaiheeseen 3 ja niin edelleen, mutta nyt ollaan menossa vaiheessa i. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa nyt meillä se taulukon alkupäässä olevat alkiot, eli indeksistä 0 i-1 asti, ne on jo toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä. Ne on niillä aikaisemmilla vaiheessa järjestetty. Siis ne on nyt suuruusjärjestyksessä, kasvavassa suuruusjärjestyksessä, mutta huomasi siis vain toistensa suhteen. Eli nämä alkiot keskenään ovat nyt suuruusjärjestyksessä, mutta siellä lopputaulukossa voi vielä olla, ja onkin yleisessä tapauksessa, semmoisia alkioita, jotka kuuluu tänne väliin. Eli tämä ei ole lopullinen järjestys vielä, mutta tässä vaiheessa, jos tarkastellaan tuota taulukon alkuosaa, ne on nyt suuruusjärjestyksessä. Ja nyt ruvetaan keksimään sitten, mihin se seuraava alkio, eli seuraavana vuorossa oleva alkio siinä, eli se T, paikassa i oleva taulukon T-alkio. Mihin se kuuluisi tässä välissä? Onko se pienempi, tai mihin väliin se tässä kuuluu? Onko se suurempi kuin ne kaikki, jolloin se on tietysti oikealla paikalla? Onko se pienempi kuin nämä kaikki, se kuuluisi tänne alkuun? Vai onko se jossain välissä? Eli sitten ruvetaan miettimään, mihin väliin se lisätään. Eli tämä sana insertion, lisäys, tulee siitä, että me seuraava alkio lisätään tänne oikeaan väliin. Otetaan se nyt vaikka talteen tuosta. Mä käytän tuosta sanaa kuin aputietu, eli yksinkertaisesti vaan apumuuttuja, johon laitetaan se talteen siitä, koska me ruvetaan siirtelemään näitä alkupään alkiota tänne kohti taulukon loppua, niin me tarvitaan siihen inteen indeksiin semmoinen paikka, johon me voidaan siirtää se. Ja sen vuoksi siirretään se alkio siitä ensin talteen jonnekin. ettei se huku. Nyt ruvetaan vertailemaan sitä alkiota näihin edeltäviin alkioihin ja siirretään sitä alkuosaa aina askeleella eteenpäin, eli askeleella kohti taulukon loppua, kunnes sieltä se oikea paikka löytyy. Eli verrataan tuohon indeksissä i-1 olevaan alkioon. Okei, jos on suurempi tämä aputie tuossa oleva alkio, silloin se on oikealla paikallaan tämän alkupään suhteen, mutta jos onkin pienempi, niin pitää vaihtaa. Eli ikään kuin työnnetään tämä i-1 indeksissä oleva alkio tähän vapaalle paikalle, ja siihen tulee se vapaa paikka siirtyy, se aukko siirtyy tähän indeksiin i-1. Ja sitten verrataan taas paikassa i-2 olevaa alkiota, jos se aputietossa oleva alkio on sitäkin pienempi, niin sehän kuuluu sen edelle, jälleen siirretään se siinä indeksissä i-2 oleva alkio eteenpäin. Eli ikään kuin työnnetään näitä loppupään alkioita askelalla eteenpäin, ja sinne jää se yksi aukko, ja sitten kun se aukko sieltä löytyy, eli sitten kun sieltä se seuraava alkio olisikin jo pienempi ja se oikea paikka on löytynyt, niin siihen paikkaan voidaan sitten se aputie tuossa jemmassa ollut alkio voidaan laittaa siihen. Ja tämän koko homman seurauksenahan nyt alkiot paikoissa, nyt ne on järjestyksessä sitten siihen indeksiin i saakka. Ja tuosta se iinessä oleva alkio, niin sinne on löydetty oikea paikka ja se on työnnetty sinne väliin ja loppupää on siirtynyt pykälälle eteenpäin. Eli tässä tämä yksi vaihe tehty ja nyt vaan tehdään tämä sitten alkaen siitä tilanteesta, että siellä ensimmäisessä vaiheessa ei mikään alkio vielä ole oikealla paikallaan, eli tietysti sitten se T0 oleva alkio, no sille nyt ei tarvitse vielä mitään vertailua tehdä, se laitetaan siihen oikealle paikalleen, mutta sitten seuraavassa vaiheessa ruvetaan sitä seuraavaa ykköspaikassa olevaa alkiota vertailemaan tuon ensin nollannessa paikassa olevan alkion kanssa ja siirretään tarvittaessa se sinne edelle. Ja näin jatketaan loppuun asti, sitten aina sinne n:ään asti. Tässä tämä sama homma tämmöisenä pseudokoodina taas. Eli täällä on niin vaiheet täällä uloimmassa silmukassa. Ensimmäisessä vaiheessa sitä paikassa yksi olevaa alkiota verrataan siihen nollannessa paikassa olevaan alkioon ja tarvittaessa siirretään se sen edelle. Vaiheessa 2, siellä on sitten jo 2 alkiota oikealla paikoillaan, tai siis toistensa suhteen järjestyksessä ja tungetaan se kakkospaikassa oleva, indeksissä oleva alkio sinne oikeaan väliin ja niin edelleen. Ja nyt tämä sisempi on muotoiltu, toi äsken mitä tuossa selitin, että siitä ruvetaan vertailemaan niitä peräkkäisiä alkioita ja siirretään niitä kohti taulukon loppua, niin se nyt on muotoiltu tällä tavalla. Ja tässä, ja jos tämä nyt tästä ihan ohjelmakoodiksi kirjoittaisi, niin tässä voin kertoa vinkkinä, että while-silmukka on varmaan tässä kaikkein luonnollisimmilla tavalla. Tämä kannattaa toteuttaa. Mutta tässä nyt on laitettu, tuo P tarkoittaa sitä aputietoa, johon se TI laitetaan jemmaan, ja silloin se IIS-paikka on nyt vapaana. Ja tämä J on nyt sitten se semmoinen silmukkalaskuri täällä sisemmässä silmukassa, joka sitten rupeaa käymään niitä indeksejä lävitse siitä I-1 takaperin. Eli aina verrataan sitä seuraavana vuorossa olevaa alkiota siinä kohti alkua, kun mennään kohti alkua, niin verrataan siinä aputietoissa olevaan alkioon. Ja jos se on suurempi, niin sitten se tarkoittaa, että se täytyy siirtää se paikassa J pykälällä eteenpäin kohti taulukon loppua. Ja J siirtyy eteenpäin yhdellä askeleella kohti sitä taulukon alkua. Ja taas tehdään se vertailu. Ja sitten jossain vaiheessa se loppuu, eli tuossa, että muuten lopetetaan, niin tarkoittaa, että sitten kun tämä lopetusehto täällä, tai tämä jatkamisehtohan tämä, niin se ei enää ole totta, vaan sitten sieltä löytyy se oikea paikka. Sitten voidaan se kopioida sieltä aputietoista siihen kyseiseen paikkaan. No tämä selviää sitten, jos te koodaatte tämän, siellä on ohjelmointitehtävänä numero 4 ensi viikolla, on, niin tässä on yksi mahdollisuus, mistä se voi yksi menetelmä, jonka siinä voi koodata, niin sitten tässä siinä näette, miten se lähtee toimimaan. Tässäkin on 2 sisäkkäistä silmukkaa. Molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä. Niin kuin näkyy, tämä on muotoiltu tällä tavalla, ei ole for-silmukkana, mutta n:stähän sekin riippuu, koska me emme tiedä, kuinka pitkälle tämä menee. Se voi mennä koko sen alkupäähän. Se voi, jokaisessa vaiheessa voi olla, että se alkio siirtyy ihan sinne paikkaan 0 asti. Ja se alkupään pituus koko ajan pitenee, eli se riippuu sen silmukkalaskurin i kautta siitä n:stä. Eli itse asiassa pahimmassa tapauksessa niitä vertailuja tehdään tämmöinen määrä. Nyt tuo kaava vaan on toisinpäin. Eli ensimmäisessä vaiheessa verrataan vain nollannessa ja ykköspaikassa olevaa alkiota. Sitten siellä on 2 alkiota toisten suhteen oikeassa järjestyksessä. Joudutaan tekemään pahimmassa tapauksessa 2 vertailua, että saadaan se 3. alkio sinne oikeaan väliin. Sitten kun on kolme alkiota oikeilla paikoillaan toistensa suhteen, niin sitten tarvitaan neljä tai kolme vaihtoehtoa, kolme vertailua ja niin edelleen. Mutta oleellisesti se sama kaavahan tässä tulee vaan eri järjestyksessä noin toi summa. On toiseen on tämänkin kertaluokka. Eli siinä mielessä nämä ei ole sen parempi kuin tuo kuplaleittely, mutta ei kyllä huonompikaan. Pahimmassa tapauksessa kopiointia tulee myös yhtä paljon, että voi olla, että joka vaiheessa taas joudutaan, jokaisen vertailun jälkeen joudutaan se vaihto tekemään. Lisäksi tässä on vielä noin kaksi muuta kopiointia, oli tämä niin sanottu aputietue P, mutta sehän ei tietysti kertaluokka mielessä hirveästi vaikuta. Vaikuttaa asiaan, vaikuttaa se sen verran, että sinne tulee yksi ylimääräinen termi. Eli tässä on ne kopioinnit, jotka tulee tästä vertailusta. Ja sitten jokaisella i-arvolla tarvittaessa tarvitaan vielä ne P-aputietueeseen, yksi jemmaa sinne aputietueeseen ja sitten vastaavasti sieltä aputietueesta takaisin sinne oikealle paikalleen. Eli kaksi vertailua per jokaisella uloimman silmukan kierroksella. Mutta tämähän nyt ei vaikuta kertaluokkaan millään tavalla, kun tämä on lineaarinen tämä termi. Eli tässä edelleen se n toiseen on se suuri eksponentti tässä lausekkeessa. Ei lopeteta vieläkään, vaan otetaan vielä tämä kolmas valintalajittelu, selection sort. Ja tällä kalvolla taas on selitetty tämä yleinen askel, eli miten tämä vaiheessa I tehdään, ja sitten tuossa silmukassa käydään nämä vaiheet lävitse nollasta eteenpäin. Eli nyt tässä vaiheessa I oletetaan, että se taulukon alkupää on taas järjestyksessä, mutta nyt erotuksena tuohon edelliseen. Ne on nyt siinä nimenomaan siinä lopullisessa järjestyksessä. Eli nyt sieltä nämä on nyt sitten taulukon tai sen koko taulukon alkioiden pienintä alkiota on tässä oikeassa järjestyksessä. Tuossa äskeisessä menetelmässä ne oli niin kuin vain kesken toistensa suhteen oikeassa järjestyksessä, sitten sinne tungettiin väliin vielä jotain, mutta nyt nämä on jo lopullisessa järjestyksessä, joten tänne väliin ei enää tungeta mitään. Vaan nyt me ruvetaan tarkastelemaan sitten sitä paikkaa I, ja siihen paikkaan I pitäisi saada nyt se sitten seuraavaksi pienin alkio. No, sehän selviää sillä tavalla, että me etsitään loppuosan alkiosta, eli sitä I-indeksistä eteenpäin viimeiseen indeksiin, etsitään se pienin ja vaihdetaan se alkion I kanssa. Yksinkertaisesti vaan kaksi alkiota. Etsitään, mikä on se pienin ja sitten swap. Tuossa lukee tarvittaessa, eli voihan olla, että se pienin alkio sattuu olemaan jo tuossa I-paikassa I jo valmiiksi, niin silloin tietysti mitään vaihtoa ei tarvita. No, tämän jälkeen selvästi ne alkiot on sinne paikkaan I saakka oikeassa järjestyksessä. Eli tämä oli ehkä helpommin, minun mielestäni helpommin näin niin kuin miellettävissä ja ymmärrettävissä kuin tuo äskeinen algoritmi. Eikö vaan? Mutta tehdään tästä kaksi eri versiota ihan huvin vuoksi, koska me demonstroidaan tässä samalla sitä, että miten kannattaa välillä miettiä myös näitä erilaisia apumuuttujia ja muita, että kannattaako niitä käyttää. Otetaan tähän tämä ensimmäinen versio, ja tämä siis ei ole se parempi, tuo kakkosversio on parempi. Eli nyt mennään vaiheet lävitse, aloitetaan nolla. I on nolla, se tarkoittaa silloin sitä, että siellä alkupäässä ei ole vielä yksikään alkio oikealla paikalla. Ja nyt etsitään sitten vaan sitä loppupäästä pienin alkio ja siirretään se siihen paikkaan nolla. Ja seuraavalla kierroksella etsitään loppupäästä pienin alkio ja viedään se paikkaan yksi. Ja niin edelleen jatketaan aina tuonne n-2 asti. Tätähän ei tarvitse jatkaa n-1 asti, koska sitten kun se n-2:ssakin on viimeinen alkio, on siirretty palkio oikealle paikalle, niin sitähän siellä ei ole enää kuin yksi alkio jäljellä siellä n-1-indeksissä, ja sehän on tietysti automaattisesti oikealla paikallaan, kun ei sillä ole enää mitään muuta paikkaa, mihin se voisi mennä. Okei, tehdään näin, että käytetään taas aputietuutta P, eli laitetaan se alkio siitä seuraava jemmaan, ja laitetaan vielä K-muuttuja muistiin, että missä indeksissä ollaan menossa. Eli nyt etsitään pienin niistä jäljellä olevista alkiosta. Ja tämä nyt menee sillä tekniikalla, mitä me on tehty jo demoissakin moneen kertaan. Eli käydään lävitse silmukassa kaikki loppupään indeksit. Ja jos sieltä löytyy pienempi alkio kuin tämä jemmassa oleva vertailtava alkio, eli se pienin, tähän mennessä pienin löydetty alkio, niin vaihdetaan ne. Tai siis itse asiassa kopioidaan se sinne, ei vielä vaihdeta, vaan kopioidaan se sinne jemmaan se TJ. Ja lasketaan samalla tuohon K:hon sitten muistiin, että mistä indeksistä se kopioitiin. Eli aina kun löytyy pienempi alkio, niin se pienin alkio menee jemmaan tuohon P-muuttujaan ja K kertoo sitten, mistä paikasta se sinne otettiin. Ja sitten kun tämä silmukka on mennyt loppuun, niin sitten me tiedetään, mikä on se loppuosan pienin alkio. Eli sitten se voidaan kopioida sieltä, sieltä P-paikasta, jemmasta. Voidaan se pienin alkio kopioida siihen indeksiin I ja sitten se sitä ennen tietysti indeksissä I, niin kuin entuudestaan ollut alkio, voidaan kopioida sinne K-paikkaan. Eli tämähän tekee vain yksinkertaisempaa, vaihtaa indeksissä I ja K olevat alkiot keskenään. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa, molempien suorituskertojen lukumäärä riippuu n:stä, niin kuin näkyy. I ja sitten täällä J. Ja jälleen tämä sisempi silmukka lyhenee joka kierroksella, mutta se silti riippuu tuosta n:stä tuon silmukkalaskurin I kautta. Eli tähän tulee tämä täsmälleen sama kaava. Eli alkuvaiheessa etsitään taulukon pienintä alkiota siitä ykkösindeksistä alkaen, sitten etsitään taulukon pienintä alkiota kakkosindeksistä alkaen ja niin edelleen. Sama aikavaativuus kuin noilla aikaisemmillakin. Pahimmassa tapauksessa myös kopiointia tulee tämä sama määrä, eikö vaan? Eli kun vilkaistaan tätä algoritmia uudestaan, täällä silmukassa on tämä P-kopiointi täällä sisemmän silmukan sisällä. Mutta onko tämä järkevää? No ei ole, eikä näin kannatakaan koskaan tehdä. Eli itse asiassa me siinä vaiheessa, kun me etsitään taulukon loppupään alkiosta pienintä, niin ei meidän tarvitse sitä aina kopioida sitä itse alkiota johonkin jemmaan. Riittää, että me pidetään yllä vaan se indeksi, mistä se löytyy. Eikö vaan? Eli tämä voidaan muotoilla tämmöisessä muodossa, ja tämä nyt on se parempi versio. Eli uloin silmukka ihan samalla tavoin. I käy lävitse nämä samat askeleet. Sisempikin silmukka on muuten samoin, mutta nyt sitä alkiota TI ei ole kopioitu mihinkään aputietueeseen. Pidetään pelkästään yllä tätä K-indeksiä, joka kertoo, mistä kohdasta se löytyy se pieni. Eli aina, ja verrataan suoraan siinä indeksissä K olevaan taulukkoalkioon. Eli se kertoo nyt koko ajan pienimmän tähän mennessä löytyneen alkion indeksi on tämä K. Eli verrataan aina siihen, jos löytyy paikasta J pienempi kuin se tähän mennessä pienin alkio, niin sitten vaihdetaan vaan tämä indeksiosoitin K siihen kyseiseen indeksiin. Eli itse taulukkoalkiotahan ei tarvitse kopioida. Sitten seuraavalla kierroksella verrataan taas siihen uuteen K. Eli tämä vältettiin tältä. Tietysti tuossa loppuvaiheessa, kun vaihdetaan tämä TK ja TI keskenään, eli nyt se on löytynyt se pienin alkio siitä indeksistä K ja se vaan halutaan vaihtaa, niin tätähän me ei voida tehdä ilman sitä aputietuetta P. Eli kahden taulukkoalkion tai yleisesti muuttujan sisällön vaihtaminen keskenään. Sehän nyt ei ole mahdollista ilman sitä kolmatta apumuuttujaa, jonka kautta se toinen kierretään. Eli yksi kopiointi me tarvitaan, tarvitaan ne kopioinnit tässä joka tapauksessa. Mutta oleellista on tässä, että nyt näitä kopiointeja tarvitaan enintään ON-kappaletta. Tuossa äskeisessä ensimmäisessä versiossa niitä oli ON toiseen. Tämä siis johtui siitä, että siellähän ne oli täällä sisemmässä silmukassa. Nyt nämä kopioinnit ovat täällä sisemmän silmukan ulkopuolella, eli ne on vain täällä kohdassa kolme on nämä kopioinnit. Niitä on siellä kolme kappaletta, mutta kolme on vakio. Oleellista on se, että kuinka monta kertaa tätä kolmoskohtaa tehdään. No sitä tehdään niin monta kertaa, kun tämä uloin silmukka pyörähtää, eli n kertaa tai n-1 kertaa tässä tapauksessa. Mutta kertaluokka on on näiden kopiointien suhteen. Vertailujen määrään tämä ei tietysti vaikuta, mutta kopiointien määrään tämä vaikuttaa. Ja se taas voi olla oleellista ja usein onkin oleellista, että halutaan tätä kopiointien määrää vähentää. Okei, eli nyt mä oon käsitelty näitä kolme raavoiman menetelmää, ja niitä on iso joukko muitakin. Wikipediasta löytyy pitkä lista muita lisälajittelumenetelmiä, jos ketä kiinnostaa. Mutta katsotaan tätä lajittelumenetelmien stabiilisuutta. Muistetaan, mitä stabiilisuus tarkoitti. Stabiilisuus tarkoitti sitä, että se pitää nämä samanarvoiset alkiot, siis alkiot, jotka on sen järjestysrelation suhteen yhtä suuria, se pitää ne samassa järjestyksessä tämän lajittelun aikana. Eli ne on samassa järjestyksessä lajittelun jälkeen, kuin ne oli ennenkin lajittelu. Ja nyt tämä kuplalajittelu, jos sitä vähän aikaa miettii ja tuijottaa sitä koodia, joka tuolla oli, niin huomaa, että se on stabiili. Se johtuu siitä, että siellähän aina kahta alkiota, kun vertailtiin, niin ne vaihdettiin vain, jos siinä se edellä oleva alkio oli suurempi kuin se jäljessä oleva alkio. Eli siinä oli semmoinen aito epäyhtä. Eli se ensimmäinen edellä oleva alkio pitää olla suurempi kuin se jäljessä oleva alkio. Silloin vaihdettiin. Jos ne on yhtä suuria, silloin sitä vaihtoa ei tehty. Eikö vaan? Eli siinä koskaan ei kaksi, jos sieltä löytyy samanarvoisia alkioita, samansuuruisia alkioita, niin nehän ei koskaan, ne törmää toisiinsa, mutta ne ei koskaan vaihda paikkaa, koska sitä vaihtoa ei tehdä siinä yhtä suuruustapauksessa. Kuplalajittelu siis on stabiili menetelmä. Lisäyslajittelu samalla tavoin. Eli lisäyslajittelussakin nyt siellä oli se alkupätkä ja sitten siellä etittiin paikka sille seuraavalla tulevalla alkiolle ja tarvittaessa tehtiin niitä vertailuja, siis lisättiin sen oikeaan väliin. Sama juttu, siinäkin siinä vertailussa oli aito epäyhtälö. Eli vaihto tapahtui vain sillä tapauksessa, että se edellä oleva alkio oli aidosti suurempi kuin se jäljessä oleva alkio, silloin ne vaihdettiin. Mutta jos ne on yhtä suuria, niin sitä vaihtoa ei tehty, vaan se pysähtyi siihen, se silmukka ja se alkion paikka löytyi siihen. Eli myöskään lisäyslajittelu ei koskaan vaihda niitä saman suuruisia alkioita keskenään, joten sekin on stabiili. Valintalajittelu. No tämä versio, tai itse asiassa kumpikaan näistä versioista, jotka tässä oli esitelty, nämä nyt eivät ole stabiileja. Tämän selviää helpolla vastaesimerkillä. Siellähän selvästi siellä etsitään seuraavana tulevaa alkiota, joka pitäisi laittaa sinne alkupäähän, niin siinähän käydään se koko lopputaulukko lävitse ja sieltä etsitään se pienin alkio ja sitten vaihdetaan nämä kaksi alkiota keskenään. Eli siellä indeksissä i ja indeksissä k olevat alkiot vaihdetaan keskenään. No nehän voi olla siinä välissähän, se i on siellä alkupäässä ja k on siellä loppupäässä, niin kumpikin alkiohan ohittaa siinä aika monta alkiota siitä välistä ja siellä välissä voi olla nyt saman suuruisia alkioita sen jommankumman alkion kanssa. Tästä on helppo keksiä joku pikku esimerkki, jos et tällä tasolla usko, niin kirjoittakaa paperille pieni muutaman alkion mittainen kokonaislukujoukko, niin sieltä helposti näette, että tietyssä tilanteessa ne voi ohittaa toisiaan. Eli samansuuruiset alkiot eivät välttämättä pysy toistensa kesken samassa järjestyksessä tämän vaihdon takia. Mutta valintalajittelukin voidaan toteuttaa myös stabiilina. Ei mennä siihen. Siitäkin löytyy netistä kyllä ratkaisu, jos se ketä jotakuta kiinnostaa. Okei, eli tämä riittää lajittelusta tällä erää. Palataan lajitteluihin sitten, kun mennään tuonne ositusmenetelmiin. Nyt käytän loppuajan, sitten katsotaan vähän näitä permutaatioita ja millä tavalla niitä voitaisiin laskea. Eli mihin niitä tarvitaan? Eli me ollaan nyt tässä käsitellään näitä raavoiman algoritmeja ja nyt yksi tyypillinen raavoiman algoritmi olisi tämmöinen kaikkien mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen etsiminen. Eli nämä lajittelut eivät ole ihan suoraan sillä tavalla, mutta jos ajattelette, että meillä on äärellinen määrä erilaisia vaihtoehtoja, jotka pitäisi käydä lävitse jossain reitin etsimisessä, jossain kaupunkitieverkostossa, meillä on siellä äärellinen määrä kaupunkia ja äärellinen määrä teitä, niin totta kai siellä on myös äärellinen määrä niitä eri reittejä. Okei, raan voiman menetelmä tämmöiselle tapaukselle, jossa on äärellinen määrä vaihtoehtoja, niin se yksinkertaisesti on se, että käydään ne kaikki vaihtoehdot läviksi. Ruvetaan käymään niitä järjestyksessä, kunnes sieltä se haluttu ratkaisu löytyy tai kunnes selviää, että kaikki vaihtoehdot on tutkittu, eikä sitä parasta parasta tai varsinaista ratkaisua on löytynyt. Eli tämä voidaan nyt niin kuin esittää yleisesti tämmöisenä erilaisten permutaatioiden läpikäymisenä. Tietysti se ongelma, mikä tässä on, on tietysti tämä ratkaisuvaihtoehtojen suuri lukumäärä, eli tietysti tätä tekniikkaa ei kannata yrittää, jos se lukumäärä, ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärä on vähänkään isompi. Mutta joihinkin tehtäviä tilanteisiin tämä on ainoa mahdollinen tapa, joten katsotaan lyhyesti, miten tätä voitaisiin tehdä. Muotoillaan tähän nämä vaihtoehdot, koodataan ne vaihtoehdot ikään kuin tämmöisten kokonaislukujen permutaatioiksi ja katsotaan, miten niitä voitaisiin käydä lävitse. Eli kuvataan nämä ongelmaan riittyvät alkiot tai niiden yhdistelmät kokonaislukuna. Tämä on vähän niin kuin koodausta. Ja esitetään ne ratkaisu näiden kokonaislukujen jonona. Ja silloin se ratkaisuvaihtoehtojen läpikäyminen tarkoittaa, että käydään läpi näiden kokonaislukujen eri järjestyksiä. Jokainen eri järjestys kuvaisi jotain tiettyä ratkaisuvaihtoehtoa. Käydään ne lävitse, eli permuta. Permutaatio siis tarkoittaa yksinkertaisesti, meillä on alkiota, jotka on permutoitu johonkin tiettyyn järjestykseen. Ja katsotaan ne kaikki eri permutaatiot, eri järjestykset lävitse. Eli nyt jos kokonaislukuja on n kappaletta ykkösestä n:ään, niin nythän me tiedetään, kuinka monta erilaista permutaatiota tässä on. Kuinka monella eri tavalla nämä kokonaisluvut voidaan laittaa järjestykseen. No se ensimmäinen luku, joka tulee siihen kärkeen, niin voidaan valita n:stä eri luvusta. Mikä tahansa näistä käy sinne kärkeen ensimmäiseksi luvuksi. No sen jälkeen toiseksi luvuksi käy mikä tahansa jäljellä olevista, eli n-1 luvusta. Ja sen jälkeen seuraavaksi luvuksi käy mikä tahansa taas jäljellä olevista, eli n-2 kappaletta lukuja. Eli kaikkien lukumäärä on sitten n kertaa n-1 kertaa n-2 ja niin edelleen aina ykköseen asti. Ja tämä on tämä tuttu kertomafunktio, joka kasvaa todella nopeasti. Eli vähänkin isommalla n:llä, niin tuo menee jo niin isoksi, että siinä ei edes tavallinen laskin ei riitä eikä välttämättä mikään isompi tietokonekaan laskemaan, jos n on riittävän iso. Mutta joskus tosiaan ei ole muuta mahdollisuutta, tai siis tehtävälle ei yksinkertaisesti ole olemassa välttämättä mitään muuta ratkaisumenetelmää kuin käydä ne lävitse ne ratkaisuvaihtoehdot, joten tähän joudutaan joskus turvautumaan. Esimerkkinä vaikka tämä klassinen Hamiltonin kehäongelma, eli tämä oli tämmöinen ongelma, joka tuli esille ja mainittiin jo ihan ensimmäisellä luennolla tällä kurssilla. Eli tällä tarkoitetaan semmoista tehtävää, missä ensinnäkin meillä on siis verkko, jossa on tietty määrä solmuja, eli tuo iso N tarkoittaa sitä solmujen joukkoa, olkoon ne solmut, numerot, 1, 2 ja niin edelleen N-kappale. Sitten siellä on tällainen joku kaarien joukko, mitä tässä nyt on merkattu, E. E sisältää kaaret, eli ij. I on jokin näistä solmuista ja j on jokin näistä solmuista, eli alkusolmu ja loppusolmu. Tai tässä nyt ei ole välttämättä mitään suuntaa tällä kaarella eli tiellä, että voidaan samantekevää kumpiko näistä määritellään loppusolmuksi ja kumpi alusolmuksi. Mutta tämä merkintä tässä nyt, että suluissa ij tarkoittaa tietä tai kaarta, joka on solmujen i ja j välillä. Ja tässä on nyt kaikki siinä verkossa olevat kaaret, jotka siellä on olemassa. Ja nyt tämä Hamiltonin kehään määriteltiin, että se oli tällainen silmukka, joka kulkee lävitse näitä verkon teitä solmusta toiseen, eli kaupungista toiseen. Tekee silmukan sillä tavalla, että se käy jokaisessa solmussa, jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran. Ei 0 kertaa eikä 2 kertaa, vaan täsmälleen 1 kerran ja palaa takaisin siihen lähtötilanteeseen. Tämmöinen silmukka on nimeltään Hamiltonin kehä ja tehtävänä voisi olla, että etsi tällainen Hamiltonin kehä, jos siellä yleensä on sellainen. Siellä voi olla, että sellaista ei ole olemassa, tai sitten voi olla, että niitä on olemassa useitakin erilaisia silmukoita, riippuen siitä, miten paljon siellä on niitä teitä. Mutta yksi vähintään pitäisi löytää. Ja tässä tehtävässä nyt, mikä se ratkaisu voisi olla, ei muuta kuin käydään lävitse nämä eri vaihtoehdot, eli koodataan nämä eri vaihtoehdot näillä permutaatioilla. Eli muodostetaan kokonaislukujen permutaatiot, esimerkiksi tämä permutaatio, missä on luvut 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen suuruusjärjestyksellä, se tarkoittaa sitä, että käydään solmut lävitse järjestyksessä 1, 2 ja niin edelleen. Eli mennään solmusta 1, solmuun 2, siitä 3, 4 ja viimeisessä solmusta palataan tänne ykkössolmuun. Tietysti sillä oletuksella, että kaikki kaaret on olemassa. Eli tietysti jos täällä joidenkin solmuparin välillä ei sitä kaarta ole, niin sitten tämä tietysti ei ole sallittu permutaatio. Mutta se on yksi permutaatio kuitenkin. Ja jokin muu järjestys, jos nämä kokonaisluvut laitetaan johonkin muuhun järjestykseen, niin sitten se kuvaa vastaavasti sitä toista, sitä vastaavaa läpikäyntijärjestystä. Taas sillä oletuksella, että onko siellä ne kaikki tiet jäljellä tai olemassa. Elikkä käydään kaikki permutaatiot lävitse ja jokaisen permutaation kohdalla katsotaan, onko se sallittu permutaatio. Eli sallittu permutaatio tarkoittaa, että siellä ne verkosta löytyy ne kaikki kaaret. Ja tällaisia sallittuja permutaatioita voi olla yksi tai useampia tai voi olla nollakin kappaletta. Eli mikä se raakaan voimaan perustuva menetelmä sitten tämän Hamiltonin kehäongelman ongelmalle voisi olla? Se siis on se, että muodostetaan nämä kaikki permutaatiot. Jokaisen kohdalla tutkitaan, onko se sallittu. Eli katsotaan sitten, kun se järjestys on saatu selville aina yhdelle permutaatiolle on saatu selville yksi reitti, niin käydään lävitse se reitti sitten siinä järjestyksessä ja katsotaan aina, jos sieltä löytyy semmoinen paikka, ettei tietä ole, niin sitten se ei ole sallittu. Tai jos päästään koko silmukka lävitse ja palataan lähtötilanteeseen, niin silloin se oli sallittu. Ei kävin kovin käyttökelpoinen, jos n on suuri, koska niitä permutaatioita on tosiaan se n-kertoma kappaletta. Mutta miten ne nyt voitaisiin muodostaa? Voidaan muodostaa rekursiivisesti. Tähän tapaan. Eli ajatellaan, että ensiksi kiinnitetään ykkönen ensimmäiseksi luvuksi. Eli nyt haetaan kaikki sellaiset permutaatiot, jossa ensimmäisenä lukuna on ykkönen, ja sitten ne loput voi olla kaikissa muissa mahdollisissa järjestyksissä. Ja tähän tarkoittaa sitä, että sitten muodostetaan kaikkien lukujen kakkosesta n:ään permutaatiot. Ja tämmöisen joukon permutaatioiden muodostaminen, sehän tehdään täsmälleen samalla tavoin kuin minkä tahansa lukujoukon permutaatioiden muodostaminen. Eli tähän tulee luonnollisella tavalla taas se rekursiivinen kutsu. Eli rekursiivisesti kutsutaan tätä samaa algoritmia, mutta viedään sinne vaan nämä luvut kakkosesta n:ään. Ja sitten kukin vuoron perään laitetaan sen ykkösluvun perään. No siinä ei ole vasta osa niistä permutaatioista. Sitten toinen vaihe tietysti, että kiinnitetään kakkonen, numero 2 tähän ensimmäiseksi luvuksi ja sitten laitetaan ne kaikki muut luvut sitten taas sinne kaikissa mahdollisissa järjestyksissä, eli muodostetaan näiden lukujen 1, 3, 4 ja niin edelleen näiden permutaatiot. Taas samalla tavoin kuin minkä tahansa lukujoukon permutaatio, eli rekursiivinen kutsu. Ja näin jatketaan, joka ikinen luku aina tuonne n:ään asti on aina siinä se yksi ensimmäinen luku ja sitten loputon luvut on siellä perässä sitten kaikissa mahdollisissa järjestyksissä. Eli tämä nyt on se idea, jolla tämä voidaan tehdä. Ja nyt minulla on tässä tämä koodattuna tälleen, tai esitetty tämä koodi pseudokoodina ja yritetään sitä käydä lävitse. Nyt tiedät, että tämä on aika hankala tästä näin niin kuin paperilla ja kalvoilla käydä läpi ja ymmärtää, että miten tämä toimii, mutta tämä on helppo, tämä on melkein suora ohjelmakoodi, eli tähän taas pienenä harjoituksena kotona voitte kirjoittaa tämän seuraavan koodin ihan ohjelmakoodiksi. Siihen ei periaatteessa tarvitse lisätä muuta kuin ne tarvittavat tyyppimäärittelyt ja muut ohjelmointikielen tarvittavat rakenteet. Ja tämä permutaation voit sitten vaikka tulostaa konsolille, niin näkee, että siellä oikeasti tulee kyllä ihan oikeat permutaatiot. Mutta semmoinen varoitus, että ei kannata kovin isolla n:llä kokeilla sitten, että Muuten siinä menee ikuisuus, kun se ohjelma pyörii lävitse. Eli miten muodostetaan kaikkien lukujen ykkösestä n:ään permutaatiot? Tehdään tämmöisellä ohjelmalla. Tämä on se varsinainen rekursiivinen algoritmi, ja sitten se sulla seuraavalla kalvolla näkyy sen, että miten se lähtee liikenteeseen. Indeksinä nyt on sitten, tai parametrina on tämä m. Alkutilanteessa siellä on niin kuin se ykkönen. Eli tämä on se, että mistä lähtien me aletaan sitä laittamaan, etsimään, eli mikä on se ensimmäinen luku, joka me kiinnitetään nyt sinne ensimmäiseksi, ensimmäiseksi luvuksi niin tuon äskeisen kalvon mukaisesti. Tuo M kiinnitetään sinne ensimmäiseksi luvuksi ja sen perään ruvetaan sitten tekemään niitä muita permutaatioita. Ja se tehdään nyt täällä silmukassa sitten. Eli tämä J käy sitten tästä M:stä eteenpäin, ne kaikki loput siitä eteenpäin, ja se permutaatio tehdään sillä tavalla, että tämä paikassa M oleva alkio siirretään siihen indeksin J-paikkaan. Eli tämä swap tässä nyt tarkoittaa yksinkertaisesti vain vaihtoa. Eli se vaihtaa sen alkion sinne M-teen paikkaan ikään kuin jemmaan, ja sen jälkeen se rupeaa tekemään siitä paikasta M+1 niitä permutaatioita rekursiivisella kutsulla. Eli nyt siellä on M+1, jos täällä on indeksi 2, niin täällä on indeksi 3, eli siitä eteenpäin. Jos täällä on indeksi 5, niin sitten indeksistä 6 eteenpäin. Eli se M-indeksi on nyt siinä jemmassa siinä alussa, ja sitten tehdään ne loput permutaatiot tällä rekursiivisella kutsulla. Ja kun se rekursiivinen kutsu on suoritettu, niin sitten taas swapillä laitetaan takaisin se jemmassa ollut alkio sen oikealle paikalleen. Eli yksi alkio niin kuin jemmaa, ja sitten tehdään permutaatiot, ja sitten laitetaan se sinne omalle paikalleen takaisin. Eli tällä tavalla saadaan nämä kaikki permutaatiot lävitse. Sitä nyt ei tästä suoraan näe, mutta sitten se selviää, jos tosiaan koodaatte tämän ohjelmaksi, ja kokeilette pienellä n:llä, niin huomaatte, että tässä vaiheessa, nyt sitten siinä vaiheessa, kun se m on mennyt tänne n:ään saakka, eli tässä jossain vaiheessa, täällä siis rekursioketju katkeaa silloin, kun tämä m kasvaa n:ksi. Sitten kun m kasvaa n:ksi, niin sittenhän täällä ei enää mitään ole tehtävissä, ollaan lopussa, niin sitten se seuraava permutaatio on nyt tässä taulukossa indekseissä ykkösestä n. Eli siihen voi laittaa vaikka sen tulostuksen, tulosta taulukon sisältö, niin sitten näkee heti, että mikä on tämä kyseinen permutaatio. Ja tämän kun antaa pyöriä loppuun asti, niin tuossa sitten joka kerta tuossa yksi permutaatio tulostuu tähän. Tai mitä sillä nyt sitten halutaankin tehdä, eli tämä nyt sitten, tähän tietysti tulee se, että mitä sillä permutaatiolla oikeasti halutaan tehdä, niin se eli siinä, jos tämä olisi tämä Hamiltonin kehäongelmaan tehty versio, niin sitten tässä tietysti tutkittaisiin se kyseistä permutaatiota vastaava silmukka siellä. Onko siellä ne kaikki tiet paikallaan, onko se tämmöinen sallittu permutaatio. No, tämä aloitetaan sitten tietysti siitä, että alkuvaiheessa laitetaan sinne lähtötilanteessa ne numerojärjestyksiä, eli lähtötilanteessa 1, 2, 3, 5 ja niin edelleen n:ään asti. Ja tätä sitten ruvetaan permutoimaan. Ja aloitetaan sitten indeksistä 1, eli ensimmäisestä indeksistä tietysti eteenpäin, sitten tuolla tosiaan se kasvaa aina joka kierroksella enemmän. Okei, eli tämä nyt ei ole kovin hyödyllinen muuta kuin tosiaan siinä tapauksessa n on pieni, eli permutaatiot on tässä n kertomakappaletta. Ja nyt jos me tehdään tälle permutaatiolle sitten vielä jotain, eli tässä on nyt vain se permutaation laskeminen, oli tämä n-kertoma kappaletta. Eli jos siellä tehdään jotain, kuten täällä sitten esimerkiksi tässä ruvettaisiin sitä Hamiltonin kehää, ruvettaisiin käymään lävitse sitä silmukkaa ja katsotaan, että onko ne kaikki tiet sallittuja. No siinä on n-kappaletta kaupunkeja sillä reitillä, n-kappaletta teitä, niin totta kai se vie aikaa kertaluokkaa n, eikö vaan. Eli se silmukka, n-kokoinen silmukkahan tulisi tänne, jos me halutaan käydä lävitse, onko ne sallittuja permutaatioita vai ei. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että silloin tämä koko algoritmin aikavaativuus olisi, siellä olisi vielä sen n-kertoman lisäksi, olisi vielä n kertaa lisää jotain, eli n-kertoma. No, tämä on edelleen ihan yhtä iso tai katastrofaalinen tulos kuin pelkkä kertomakin. Mutta tosiaan on tilanteita, joissa on ainoa mahdollisuus käydä lävitse kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jos haluaa sen ihan tarkan ratkaisun selville. Okei, eiköhän tämä riittää tällä kertaa. Lopetetaan tähän ja ensi viikolla jatketaan taas uudella asialla, eli osittamisella. Kiitoksia kaikille.